Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Qlobal böhran Azərbaycan istehsalına da çatdı.
Böhran birinci bizim evə gəldi. Də çox evdə toxuyurdu, bir olardı 10 nəfər, 12 nəfər. Ora təmiz bağlanıb. Onlar bizim xalçanı sata bilmirdi, ona görə bağlanıb.
Müxalifət seçkidə pozuntu olduğunu MSK-ya niyə sübut eləyə bilmir?
Bizə əvvəlki seçkilərdən qalmış sənədləri olubdur, hazır blanklar. Və orada ayın tarixi düzəliş eləmirdilər və köhnə tarixinə gedib. Amma faktiki söhbəti referendumdan getdiyi aydın görüşdür.
Külək olanda Corat kəndi nə ilə dolanır? Qırğızıstanda ölkə boyu müxalifət yürüşü prezidenti vədinə əməl etməməkdə günahlandırır. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir. Buyur İlkin.
Çox sağ ol Elxan. Azərbaycan informasiya texnologiyalarının inkişafına görə dünyadakı 134 ölkədən 60-cı yerdədir. Dünya İqtisadi Forumunun 2008-2009-cu il üzrə qlobal informasiya texnologiyası hesabatında belə deyilir. Həmin hesabatda düz orada qeyd olunur ki, Azərbaycan Cənubi Qafqazda liderdir, siyahıda 60-cıdır, Gürcistan 88-ci, Ermənistan isə 114-cü yer tutur. Ümumilikdə hesabat 134 ölkəni əhatə edir. Bu haqda daha ətraflı az sonra. Türkiyənin baş naziri və Amerika prezidenti Dağlıq Qarabağ problemini müzakirə edəcəklər. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan belə deyib, onun sözlərinə görə Barack Obamanın aprelin 6-sında 7-sində Ankara'ya səfəri zamanı Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi, Qondarma erməni soyqırım məsələsi və Rusiya-Gürcistan münasibətləri müzakirə ediləcək. Ərdoğan əlavə edib ki, Türkiyənin Amerika ilə strateji əməkdaşlığını möhkəmləndirilməsi bölgədə sülhün və sabitliyin bərqərar olması baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Obama bugün Əfqanistan və Pakistanla bağlı yeni strategiyasını açıqlayıb, Ağ Evdə çıxış edən Obama deyib ki, Əfqanistanda gərginliyi artır, amma bu ölkənin Əl-Qaida və Talibanın nəzarətinə keçməsinə imkan vermək olmaz.
Let me be clear. Al-Qaida and its allies.
Gəlin aydın danışım, 11 sentyabr hücumlarını planlayan və həyata keçirən terrorçular Əl-Qaida və müttəfiqləri hələ də Pakistan və Əfqanistandadır. Müxtəlif kəşfiyyat məlumatlarından xəbərdarlıq olunur ki, Əl-Qaida Pakistandakı düşərgələrində fəal şəkildə Amerikada yeni terror planlarını hazırlayır və əgər Əfqan hökuməti Taliban və ya Əl-Qaidanın başqa müttəfiqlərini rahat buraxsa, bu ölkə yenidən bizim daha çox vətəndaşımızı öldürməyə hədəf seçən terrorçuların bazasına çevrilə bilər. Obama onu da deyib ki, planın əsas məqsədi odur ki, Pakistan və Əfqanistanda Əl-Qaidanın strukturunu parçalasınlar, dağıtsınlar və axırı ki, onları məğlub eləsinlər. Pakistanda bugün məsciddəki partlayışda azı 48 nəfər ölüb, partlayışı intiharçı Canlı şəhərindəki məsciddə dini ayin zamanı törədi. Məscidin binası partlayışdan sonra çökdüyündən həlak olanların sayının artması istisna olunmur, hazırda xilas etmə işləri aparılır. Partlayış vaxtı 70-ə yaxın adam da ağır yara alıb. Moskvada Əfqanistana bağlı beynəlxalq konferans işinə başlayıb. Konferansın açılışında Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, onun ölkəsi NATO ilə bu məsələdə əməkdaşlığa hazırdır. Lavrov onu da əlavə edib ki, bu konferans Əfqanistanda terrorçuluqla mübarizə və narkotrafikin qarşısını almaq üçün beynəlxalq səyləri daha yaxşı əlaqələndirməyə yardım eləyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Çeçenistanda təhlükəsizlik sardan vəziyyətin yaxşılaşması bu muxtar respublikaya tətbiq olunan məhdudiyyətlərin götürülməsinə imkan yaradır. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bugün belə deyib. Prezidentin sözlərinə görə o federal təhlükəsizlik xidmətinə göstəriş verib ki, hansı qadağaların götürülməsi mümkünsə onları araşdırsınlar. Amma Medvedev onu da əlavə edib ki, hüquq mühafizə və təhlükəsizlik orqanları vəziyyəti nəzarətdə saxlamağa davam etməlidirlər. Ukraynada Rusiya milli müxalifət prezident və baş nazirin istefası tələbi ilə aksiyalar keçirib. Müxtəlif məlumatlara görə Kiyev şəhərinin mərkəzindəki aksiyada 3000 nəfər iştirak edib. Rusiya milli regionlar partiyasının sədri Viktor Yanukovic mitinqdəki çıxışında hökuməti istefaya məcbur eləmək üçün təzyiqləri davam etdirəcəklərini deyib.
Эта власть должна уйти досрочно в отставку. И правительство, и президент.
Bu iktidar vaxtından əvvəl istefaya getməlidir. Həm hökumət, həm də prezident. Və biz onları bu addımı atmağa məcbur etmək üçün əlimizdən gələni etməliyik.
Viktor Yanukovic, etiraz edənlər prezident Viktor Yushchenko və baş nazir Yuliya Timoshenkonun iqtisadi böhranla mübarizə apara bilmədiklərini bildiriblər. Regionlar partiyası Ukraynanın ondan artıq şəhərində istefa tələbi ilə aksiyalar keçirib. Qırxıstan müxalifəti ilə bugün ölkə boyu etiraz aksiyaları keçirib. Aksiya iştirakçıları ölkədə iqtisadi vəziyyətin pisləşməsinə və prezident Kurmanbek Bakiyevin yenidən seçkilərə qatılma qərarına etiraz ediblər. O bir sıra tələblər irəli sürüblər və xəbərdarlıq ediblər ki, tələblər yerinə yetirilməsə, aprelin 20-sindən müddətsiz aksiyalara başlayacaqlar. Və Çexiya Respublikasının ilk prezidenti Vaslav Havel bugün Azadlıq Radiosunun Praqadakı yeni qərargahında ilk redaktorlar toplantısının fəxri qonağı olub. Azadlıq və Azad Avropa Radiosunun 1995-ci ildə Almaniyadan Çexiyaya köçürülməsinin təşəbbüskarı olan Vaslav Havel Şərqi Avropa ölkələrinin kommunizm əsarətindən xilas olmasında Azadlıq Radiosunun vacib rol oynadığını da bildirib. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Amma bizdən ayrılmayın. İndi verişlərimiz kontekst proqramı ilə davam edir.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3 kəsir 4
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Bugün Praqada Azad Avropa Azadlıq Radiolarının yeni iqamətgahında redaksiyaların ilk toplantısı oldu. Mərasimdə Çexiyanın keçmiş prezidenti Vaslav Havel nəinki iştirak elədi, hətta redaksiyaların rəhbərlərinin gündəlik toplantısına sədirlik də elədi. Xatırladaq ki, 1995-ci ildə Azad Avropa Azadlıq Radiolarının Çexiyaya köçməsində də o vaxtki prezident bir vaxtlar dünyanın ən məşhur dissidentlərindən olan Havelin müstəsna rolu olub. Azadlıq Radiosunu Çexiyaya məhz o dəvət eləmişdi. Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyası da yaxın vaxtlarda ən müasir texnologiya ilə təchiz olunmuş yeni iqamətgaha köçəcək. Azadlıq Radiosu davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Kontekstdəki reportajlarımızı isə qlobal böhranın Azərbaycana təsirindən reportajla başlayırıq. Hökumət deyir ki, bu təsir böyük deyil. Ancaq statistik rəqəmlər göstərir ki, spirtli içkilər, xalça, corab, şalvar istehsalı xeyli azalıb. Bu böhran deyilsə nədir? Səadət Akif qızı istehsalın azalması ilə bağlı göstəriciləri araşdırır.
Solmaz xala paytaxtdakı xalça məhsələrinin birində toxucu işləyirdi. Onun sözlərinə görə rəhbərlik işçilərə deyib ki, məhsələnin sifarişləri azalıb, axırda da işi dayandırmağa məcbur olublar.
Böhran birinci bizim evə gəldi. Da çox evdə toxuyurdu, bir olardı 10 nəfər, 12 nəfər. Ora təmiz bağlanıb. Şeyə görə də bu böhrana görə onlar bizim xalçanı sata bilmirdi. Ona görə bağlanıb.
Son 3 ildə Azərbaycanda xalça istehsalı sürətlə azalıb, bunu Dövlət Statistika Komitəsindən deyirlər. Əgər 2006-cı ildə 300 min kvadrat metrə qədər xalça toxunubsa, 2007-ci ildə bu rəqəm 3000-ə düşüb. Amma Statistika Komitəsi ötən ilinə qədər xalça toxunduğunu hələ açıqlamayıb. Yerli iqtisadçılar isə Azərbaycanda nəinki xalça istehsalında, o cümlədən sənayenin digər sahələrində də gerləmə olduğunu bildirirlər. Bunun təsdiqi üçün də onlar Dövlət Statistika Komitəsinin 2008-ci ilin yekunları və bu ilin yanvar ayı üzrə biletinə nəzər salınmasını məsləhət görürlər. Orada qeyd edilir ki, ötən il şəkər tozunun istehsalı 11% azalıb. Elə spirtli içkilərin istehsalında da təxminən 25-30% arası gerləmə olub. Balıq məhsulları, siqaret məmulatları, çay istehsalı da ötən il nəzərə çarpacaq qədər azalıb. Bundan başqa, corab məmulatları da 60% az istehsal olunub. Təqribən elə o qədər də kişi şalvarının istehsalında azalma var. Kişi şalvarının istehsalı ilə məşğul olan müəssisələrin sahibləri bunu tələbatın azlığı, ucuz idxal ucubatından rəqabətə davam gətirə bilməmələri və rəsmi dövlət orqanlarının rüşvət faizlərini artırmaları ilə izah edirlər. Adının çəkilməsini istəməyən sahibkarların sözlərinə görə onlar vəziyyətdən çıxış yolunu istehsalı dayandırmaqda görüblər. İstehsalda azalma tendensiyası bu ilin ilk ayında da özünü göstərib. Məsələn, Statistika Komitəsinin məlumatına görə yanvar ayında konyak istehsalı ötən ilin eyni ayı ilə müqayisədə 99% azalıb. Yataq ağları, dərə ayaqqabı, makaron məmulatının da istehsalı zəifləyib. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev deyir ki, dünyada məhsul istehsalı milyon tonlarla ölçüləndə Azərbaycanda kiçik həcmli rəqəmlərdən söhbət gedə bilər. Ötən il Azərbaycanda cəmi 25 kassa aparatı, 49 çap qurğusu istehsal olunub. Rövşən Ağayev deyir ki, gündəlik istehsal gücü 140 ədəd kompüter olan Kür zavodu ötən il cəmi 800 dənə kompüter bıraxıb. Bu isə deməkdir ki, həmin zavod ildə cəmi bir həftə işləyib. Ekspert deyir ki, əslində Azərbaycanda istehsal böhranının dərdini dünyada yox, elə ölkədə axtarmaq lazımdır.
Elə məhsullar var ki, 2003-cü ildən müqayisədə götürəndə Azərbaycanda hətta 10 dəfədən çox həcm azalan məhsul növləri var. O baxımdan mənə elə gəlir ki, indiki, yəni 2008-ci ilin, deməli, 2008-ci il ərzində ayrı-ayrı o emal sənayesində baş verən azalmalar daha çox ümumiyyətlə Azərbaycanın iqtisadiyyatının struktur problemləri ilə bağlıdır. Və mən bunu daha çox o kontekstdə izah eləməyin tərəfdarıyam.
Millət vəkili Pənah Hüseynin də fikrincə ölkə sənayesində istehsalın azalması təkcə dünya iqtisadi böhranla yox, həm də ölkə daxili idarə etmə böhranı ilə bağlıdır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda olan qalan istehsalın da azalacağı gözlənilirdi. Çünki yerli idarə etmədə ciddi problemlər var. Sahibkarlar sağlam rəqabət şəraitində fəaliyyət göstərə bilmirlər.
Bu, əslindən artıq korrupsiya özünü göstərməkdədir. Hansı emal sanayəsində, digər istehsal sanayəsində məşğul olan demək, bizim sahibkarlar üçün çox dəhşətli vergi xəracı mövcuddur. Yəni, bu, normal bir fəaliyyət olmadığına görə əlavə korrupsiya hücumlarına onlar məruz qalırlar.
Azərbaycan hökuməti isə hesab edir ki, ölkə iqtisadiyyatı dünya maliyyə böhranına baxmayaraq inkişaf edir. Bu günlərdə Milli Məclisdə Baş Nazirin müavini Yaqub Eyyubov hökumətin hesabatını təqdim edib. Həmin hesabatda isə yeni iş yerlərinin açılmasından danışılır. Millət vəkili Pənah Hüseyin hesab edir ki, tezliklə yerli sahibkarlara antinsar proqramı çərçivəsində dəstək göstərilməsə, Azərbaycanın qeyri neft sektoru tamamilə tənəzzülə uğrayacaq.
Səadət Akif qızı. Çox maraqlıdır ki, böhran gücləndikcə rüşvət faizi artır. Bunu ekspertlər artıq neçənci dəfədir ki, deyirlər. İndi isə Azərbaycanda aktuallaşan böhran problemindən aktuallığını itirən referenduma keçək. Müxalifət referendumdakı pozuntuları hələ ki sübut eləyə bilmir. MSK deyir ki, bu şikayətlərin çoxunun hüquqi əsası yoxdur.
050-744-101-7 Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Referendumda səs vermədəki pozuntuların çoxu əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq göz qabağında baş verirdi. Bir nəfərin 3 nəfər yerinə səs verməsi, avtobuslarla daşınan insanların bir neçə məntəqədə səs verməsi, yəni karusel hətta videoya çəkilirdi. Bunlar sübut deyilmi, yoxsa problem ondadır ki, bunları sübut kimi qəbul elətdirmək olmur. Durnan Səfərli referendumdakı pozuntulardan şikayət problemini araşdırır.
29 saylı Səbaya Dairə Seçki Komissiyası bir nəfərin 5 vətəndaşın yerinə səs verməsi ilə bağlı şikayəti araşdırıb. Komissiyanın sədri Cahangir Məmmədov deyir ki, araşdırdıqları bircə bu şikayətdir, onun da heç bir hüquqi əsası yoxdur. Hüquqi baxımdan əsasız hesab edilən şikayətlər Respublika və Qarabağ və Respublika uğrunda təşviqat qruplarının müşahidəçiləri tərəfindən təqdim olunub. Onların MSK-ya verdiyi 180 aktdan 77-sini əvvəlcədən ləğv ediblər. Müsavat Partiyasından Tofiq Yaqublu bu aktlarda yalnız texniki problemlərin olduğunu bildirir.
Ancaq orada heç bir saxtakarlıq, kriminal faktı yoxdur. Sadəcə o akt düzgün tərtib olunmur. Belə ki, ya ayın tarifini qoymayıblar, ya onlar müşahidə etdiklərini, pozuntuları düzgün ifadə edə bilmirlər. Bizə əvvəlki keçilərdən qalmış sənədlər olubdur, hazır blanklar. Və orada ayın tarifini güzəliş eləmirdilər və köhnə tarixlə gedib. Amma faktik ki, söhbəti referendumla getdi, aydın görüşdü, söhbət elədi MSK-də və sübut elədi ki, orada ancaq texniki xətalardan söhbət edə bilər, başqa bir şey yoxdur.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev isə bununla razılaşmır.
Çoxları belə deyək ki, özləri öz yalanlarını çıxardılar. Aktın girişində bir söz yazırlar, sonra da başqa bir söz yazırlar, sonra da bəlli olur ki, məntiq yoxdur, yəni məntiqi bağ itir. Müşahidəçilərdən biri yazır ki, mən 9-da polis məni uzaqlaşdırdı seçki məntəqəsindən, axırda da yazır ki, seçki məntəqəsində bülletenlər, mən müşahidə apara bilmədim, axırda da yazır ki, biz qutular arasında bu qədər bülleten çıxdı, lakin səs verməyə bu qədər adam gəlmişdi. Sən məntəqədə olmuşsan, sən hardan bilirsən, əgər uzaqlaşdırmışsansa, müşahidə prosesini iştək eləməmsənsə, sən hardan bilərsən?
Müxalifət partiyalarının Mərkəzi Seçki Komissiyasına göndərdiyi şikayətlərə karusel əməliyyatı, seçki qutusuna topa bülletenlərin atılması, seçicilərin barmaqlarının mürəkkəbə batırılmaması kimi pozuntular aiddir. Mərkəzi Seçki Komissiyasından Azər Sariyev deyir ki, müvafiq dairə seçki komissiyalarında bu kimi 100-dən çox şikayətin araşdırılması davam edir. Araşdırma aparmalı olan dairələrdən 42 saylı Sumqayıt 2-ci, 11 saylı Qaradağ seçki dairələri ilə əlaqə saxlamaq mümkün olmadı. Hər iki komissiyadan telefona cavab verən yox idi. 23 saylı Nəsimi Səbai seçki dairəsi isə günortadan bağlanmışdı. Hüquqşünas Sadiqə Mehdizadə deyir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının hüquqi əsası yoxdur ifadəsinin özü əsassızdır. O, bunu vətəndaşların müraciətlərinə baxılması haqqında qanuna istinadən deyir. Onun sözlərinə görə, şikayətçilər, aktlar varsa və bu şəxslər şikayətdən geri çəkilmirlərsə, deməli, burada hüquqi əsas var.
Əgər vətəndaş və ya müşahidəçi şikayət yazıbsa MTK-ya, onlar da şikayəti qəbul ediblərsə, bunu artıq onlar məntiqi və hüquqi təsdiqləyirlər ki, burada söhbət hüquq pozuntusundan gedir. Çünki şikayət pozulmuş hüququn bərpası ilə bağlı müvafiq orqana yazılan müraciət. Hər hansı bir hərəkət və ya hərəkətsizlikdən vətəndaşın hüququ pozulursa, məhdudlaşdırılırsa və ona hüquqlarını kifayət qədər lazımı formada yerinə yetirməsinə, həyata keçirməsinə imkan vermirsə, bu artıq hansısa hüquqa ziddilik və ya pozuntu əmələ gətirir. Hüquqa ziddilik və pozuntu varsa, deməli hüququn belə deyək, əzilməsi və məhdudlaşması var. Hüququn əzilməsi və məhdudlaşması varsa, artıq hüquqa əsas var.
Bir neçə günə Mərkəzi Seçki Komissiyası şikayətlərin araşdırılmasını bitirəcək. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından Həsən Kərimov deyir ki, cavablar bəlli olandan sonra Mərkəzi Seçki Komissiyasını məhkəməyə verməyi düşünürlər. Pozuntu hallarından xəbər verən fotolar, videolar və sənədlər ilə hətta Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə qədər getmək istəyirlər.
Durna Səfərli. Bütün bunları və əlaqədar yazıları Azadlıq Radiosunun internet saytından da oxumaq olar. Saytımızdakı sorğudakı sual isə belədir ki, Avropa Şurasının siyasi məhbuslar üzrə məruzəçi təyin eləməsi vəziyyəti necə dəyişəcək? Artıq 293 oxucumuz cavab yazıb, onların 6% hesab edir ki, siyasi məhbuslar azad olunacaq. 32% hesab edir ki, köhnə məhbuslar azad olunacaq, yeniləri həbs olunacaq. Böyük əksəriyyət 52% hesab edir ki, iqtidarın Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur, mövqeyi dəyişməz qalacaq. Sizin də sorğuda iştirak eləmək fikriniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə bu həftənin kontekst proqramlarının mövzusuna Bakı kəndlərinə keçək. Bugün Coratdan danışacağıq.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Kontekst proqramımız davam edir. Coratın o biri Bakı kəndləri ilə ümumi və fərqli cəhətləri nədir? İşıq, qaz problemdir. Coratda bir də çox böyük problem işsizlikdir. Cəmat isə balıqçılıqla dolanır. Kəbiran Dilavərli Coratda nələri gördü?
Dəniz görsən də qədər qabağa gəlim. Bu yolu idi. Hələ mənim yadıma gələndə bundan da bir dəfə də qabaq bir dənə torpaq yolu var idi dəniz qarı. Qaldı suyun altında.
Corat kəndinin başqa sakinləri kimi Kamilə Əliyeva da dənizdən danışmağı sevir. Çünki dəniz onun atasının babasının həyatında xüsusi yer tutur. Coratlılar danışır ki, dəniz qədimlərdən onların həm çörək, həm də istirahat yerləri olub. Dəniz bugün də kənd cəmaatının yaşayışının əsas tərkib hissəsidir. İşsizlikdən əziyyət çəkən cəmaat yenə özünü dənizə tutub. Tarixin 6-cı əsrdən sayılan kəndin sakinləri zarafatla deyirlər ki, biz indi də o dövrlərdən yerləndiyimiz sənətimizlə məşğul oluruq. Az qala hər həyətdə torlar, balıqçı alətləri var. Hava biraz küləksizdirsə, balıqçılar dənizə gedirlər. 70 yaşlı Vahab kişi də balıqçıdır. Qayığı çoxdan köhnəlib. Deyir ki, artıq balıqçılıqdan yorulub, həm də onlara polislər çox mane olurlar.
Balıq tutmağa görə manisilik hökuməti qoymur. Hökumət deyəndə ki, hökumət demirəm, prezident qoymur. Burada yaxında olan gəlirlər, vəzifəsindən istifadə edir. koymurlar. Bu uşaqlar indi burada oturur, səhərdən heç nə yoxdur. Dünəndən tor qurublar, bir dənə balığı yoxdur. Dünəndən bir yana bir dənə balığı yoxdur. İndi olacaq 2 kilo, 3 kilo olacaq özləsində ailəsi uşağı orada hepsi. Gezir bir dənə qonşuya 2 dənə verir. Bir 3 dənə özləri yeyir hepsi bu balığı. Nə qədər balıq? Balıq olmur ki. Yabaq olurdu.
Vaqifin də çörəyi dənizdən çıxır.
Kasımın olduğuna dolanır da, takır dolanır.
İşləyirsiniz?
Yox.
Məsləyinə məşğulsuz?
Nəyə lötkəyə dağıtıram. Lötkəyə dağıtıram.
Daha cavan balıqçı Şakir isə qismətə inanır.
Vay, indiki mövsümdə nə tutursun? Hansı balıq?
Hani xırda balıq.
Hansılar deyə bilərsiniz?
Nəyə bu obla deyə kifalı nə qismətimizə var o da?
Hər gün olur?
Yox. Anı şeydən, havadan havaya. Külək oldu, olmur. Külək olmadı, olur.
İndi külək qalxır,
hə? Hə, nə yanacaq?
Vallahi. Balıq ısına olacaq?
Nət olmayacaq. Qismət nə olacaq, olacaq, olmayacaq, olmayacaq.
Corat kəndində kişilər balıq tutmağı, qadınlar isə onu yaxşı bişirməyi bacarırlar. Dəniz sahilindəki evlərdən birində yaşayan gənc Elnura kimi.
Ən çox da balığı sevirəm, balığı da bişirməyi xoşlayıram. Ən çox sevdiyimiz balıq mütəncəm. Kütümün mütəncəmi çox gözəl olur. Kütümü doğruyuruq, sonra onu duzlayıb, istiyotlayıb qəşər qazana yığırıq. Lavlı list, yumru qara istiyot, onu atırıq. Coratda çox yeməklər çatan olmaz.
Başqa Bakı kəndləri kimi Coratın da işıq qaz problemi var. Sakinlər deyirlər ki, bunları bir təhər yola verirlər, ancaq ən böyük problem işsizlikdir. Aliyyə Məhmədova deyir ki, işsizlikdən və maddi imkansızlıqdan cəmaat torpaqlarını satmağa məcbur olur.
Nəinki gənclərin, hətta yaşlı nəslində inandıram sizə ki, işsizlik ən böyük problemdir. Həmişə bu kənddə işsizlik ən bir balıqçılıq, bir də məsələn kişilərdə şoferlik sənəti. Bundan başqa heç vaxt burada elə bir, deyəsən, vəzifəmi, elə bir çox kasıb kənddir. Xüsusən son vaxtlar imkansızlıq ucbatından görürsünüz, fikir verirsiniz ki, hamı öz həyətini də məcbur olur satsın ki, nəsə əlinə bir imkan pul düşsün.
Corat kəndində deyirlər ki, əgər balıq tuta bilirsənsə, demək axşam evində yemək olacaq. Bir də Vahab kişi zarafatla onda dedi ki, son vaxtlar onlar balığı at dəryaya, balıq bilməsə də xalq biləcək məsələnə əməl eləmirlər. Çünki balığı dəryaya atsalar, axşam yeməyi təxirə düşəcək.
Kəbran Dilavərli, indi isə bir beynəlxalq hesabata keçək. Adətən beynəlxalq hesabatlarda Azərbaycan daha çox tənqid olunur, nəinki təriflənir. İndi təqdim edəcəyimiz hesabat istisnadır. Azərbaycana MDB ölkələri arasında birinci yer, dünyanın 134 ölkəsi arasında kifayət qədər yüksək olan 60-cı yer verilir.
Radiolarınızı qısa dalğalara. SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3-4
Dünya İqtisadi Forumu hesabat yayıb. Qlobal İnformasiya Texnologiyaları adlı ənənəvi illik hesabatda birinci yer yenə Danimarkaya verilir. Sonraki yerlərdə İsveç, Birləşmiş Ştatlar və Singapurdur. Azərbaycan isə informasiya texnologiyalarının inkişafına görə Rusiyadan, Polşadan, Balqarıstandan irəlidədir hesabata görə. Natiq Zeynalovun reportajı.
Dünya İqtisadi Forumunun illik hesabatına görə Azərbaycan informasiya texnologiyalarının inkişafı sahəsində Qafqazda liderdir. Təşkilatın martın 26-sında yayılan hesabatına görə Azərbaycan şəbəkə hazırlığı indeksinə, yəni informasiya texnologiyalarının işləməsi üçün lazım olan bazanın vəziyyətinə görə 134 ölkə arasında 60-cıdır. Ötən il Azərbaycan həmin sıralamada 7 pillə geridə 67-ci sırada olub. Bu göstəriciyə görə, məsələn, qonşu Gürcüstan 88-ci, Ermənistan 114-cü sıradadır. Dünya İqtisadi Forumunun sıralamasında Azərbaycan hətta Rusiya və Türkiyədən də irəlidə göstərilib. Forumun hesabatında qeyd olunur ki, Azərbaycan informasiya texnologiyaları sahəsində qlobal rəqabətə hazırlıq vəziyyətinə görə 134 ölkə arasında 69-cu sıradadır. Hesabatda Azərbaycan informasiya kommunikasiya texnologiyalarının bazasının, infrastrukturunun vəziyyəti baxımından siyahıda bir qədər geridə göstərilib. Mətbuat azadlığının vəziyyətinə görə isə forum Azərbaycanı 134 ölkə arasında daha geridə, 108-ci yerdə göstərib. Milli Elmlər Akademiyasında İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun direktoru Rasim Əliquliyev hesab edir ki, Dünya İqtisadi Forumunun hesabatında Azərbaycanın irəliləməsi ölkədə informasiya kommunikasiya texnologiyaları sahəsində aparılan islahatların nəticəsidir. Rasim Əliquliyev Azərbaycanın bu sahədə vəziyyətinin BMT-nin hesabatlarında da yüksək qiymətləndirildiyini deyir.
Tək o, Ümumdünya İqtisadiyyat Forumunun qəbul etdiyi o reyting cədvəli ilə yanaşırdı deyil. Eyni zamanda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 2008-ci ildə elektron dövlətə hazırlıq indeksi üzrə də Azərbaycan Respublikası çox layiqli bir yer tutmuşdu.
Multimedia Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz isə bəzi sahələr üzrə Azərbaycandakı vəziyyətin hesabatda yazıldığı kimi yaxşı olmadığını deyir. Onun dediyinə görə Azərbaycan məsələn internetin sürətinə və qiymətinə görə hesabatda qeyd olunan qonşularından nəinki irəlidə, hətta bir neçə dəfə geridədir.
Baxmayaraq ki, həmin hesabatda bizlə yanaşı olan ölkələr aşağı sıralarda yer tutubdur. Məsələn, konkret bir parametre götürə bilərəm ki, bu parametrə görə Azərbaycan olacaq, məsələn, 7-8-10 dəfə məsələn bizdə internet bahadır. Mən deyək ki, Qazaxıstandan, məsələn Rusiyadan, məsələn Gürcüstandan, məsələn Türkiyədən bizdə internet kifayət qədər bahadır. İkinci faktor, sadəcə məsələn telefon infrastrukturu. İnfrastruktur məsələsində görə bizimkilər özləri də onu gizlətmirlər ki, məsələn bizdə bununla bağlı hələ müəyyən problemlər var.
Dünya İqtisadi Forumu şəbəkə hazırlığı indeksinə, informasiya texnologiyaları sahəsində ümumi inkişaf göstəricisinə görə Avropa ölkələrinin irəlidə olduğunu bildirir. Təşkilatın hesabatına görə siyahıya ənənəvi olaraq Danimarka, İsveç, Birləşmiş Ştatlar və Singapur liderliyi eləyir.
Natiq Zeynalov. Qırğızstanda isə müxalifət xalqın gündəlik problemlərini önə çəkir ki, Prezident Bakiyev xalqın vəziyyətini yaxşılaşdırmaq vədinə əməl eləmədi. Qırğızstanı müxalifətin yürüşü bürüyüb.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Bugün Qırğızstanın paytaxtında müxalifət küçələrə minlərlə etirazçı çıxardı. Bütün regionlarda müxalifət nümayişləri gedir. Müxalifət sosial vəziyyətdən başqa iyul ayında vaxtından qabaq prezident seçkiləri keçirilməsinə də etiraz edir. Ətraflı Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Qırğız müxalifəti ölkə boyu kütləvi aksiyalar təşkil edib. Paytaxt Bişkekdə isə mitingə 5000 nəfərəcən adamın qatıldığı deyilir. Müxalifətçilər iddia edirlər ki, prezident Kurmanbek Bakiyevin komandası əhalinin sosial vəziyyətini yaxşılaşdıracağı haqqında vədlərinə əməl eləmir. Bundan başqa müxalifət bu ilin iyulunda erkən prezident seçkilərinin keçirilməsi şərtlərinin müəyyən olunmasını tələb eləyir. İqtidarla müxalifətin münasibətləri axır bir neçə ayda xeyli pisləşib. Bakiyev hakimiyyəti 2005-ci ildə elə bugünkü etirazlara bənzəyən aksiyalardan sonra gəlmişdi. İndi müxalifət eyni metodla Bakiyevin özünü hakimiyyətdən uzaqlaşdırmağa çalışır. Müxalifətdəki Ata Məkən partiyası bildirir ki, polis müxalifət partiyalarının qərargahlarını mühasirəyə alır və liderləri həbsə almağa, fəalların qərargahlardan aksiyalara yollanmasının qarşısını almağa çalışır. Bişkekdəki mitingdə Ata Məkənin rəhbəri, keçmiş parlament spikeri Omurbek Tekebayev aksiyatçılara müraciət edib.
Səyəsi yapan etləri, səyəsatçılardın uruq duğandarına çeyin qorxudur.
Getdikcə daha çox jurnalist ölür, məhkəməyə çəkilir. Hakimiyyət indi daha tez-tez öz oponentlərinə və onların qohumlarına hədə qorxu gəlir. Onlar hətta müəllimləri, həkimləri və tələbələri qorxudurlar. Hakimiyyətin rəqibləri yoxa çıxır və istozu da bilinmir. Biz bunların qarşısını almalıyıq. Bizim bunun üçün yetərincə gücümüz var.
Bişkekin 30 kilometrliyində yerləşən Sokoluq şəhərində isə mitingə təxminən 1000 nəfərə yaxın adam qatılıb. Ağ Şumkar partiyasının lideri Temir Sariyev mitingin qətnaməsini oxuyub.
Qətnamədə
tələb edilir. 1. Mərkəz Seçki Komissiyası iqtidar və müxalifət təmsilçiləri arasında bərabər əsaslarla formalaşdırılsın. 2. Güc nazirliklərinin rəhbərləri işdən azad edilsin və onları müxalifət nümayəndələri əvəz etsin. 3. Beynəlxalq təşkilatlardan xahiş olunsun ki, seçkiləri izləmək üçün peşəkar müşahidəçilər göndərsinlər.
Qırğızstanın ombudsmanı Tursunbek Akun isə hakimiyyəti çağırıb ki, müxalifətin bəzi tələblərinə ciddi yanaşsın.
Müxalifətin tələblərinin çoxu ədalətlidir və hakimiyyət orqanları onları nəzərdən keçirməlidir. Yaxşı olardı ki, bununla bağlı güzəşlərə də getsinlər. Amma bəzi radikal tələblər də var ki, mən onların əleyhinəyəm.
Prezident Bakıyevin mətbuat xidməti isə bəyanat verərək müxalifəti keçən ay iqtidarla dialoqdan imtina eləməkdə və ultimatumlar yolunu tutmaqda günahlandırıb. Müxalifət iyulun 23-dəki erkən prezident seçkilərinə qədər silsilə aksiyalar keçirməyə planlaşdırır. Müxalifət partiyaları söz verirlər ki, seçkiyə bir namizədlə gedəcəklər. Bəzi müxalifət liderləri isə prezident Kurmanbek Bakıyevi öz namizədliyini geri götürməyə çağırırlar.
Röşən Qəmbərov. Kontekst proqramımıza iqtisadi vəziyyətlə bağlı reportajla başlamışdıq, elə iqtisadiyyatla da yekun vururuq. Əvvəldə demişdik ki, istehsal xeyli azalıb, bu böhrandırmı? İndi Gəncədə və obri şəhərlərdə də qiymətlər düşür, bunu da böhranın əlaməti hesab eləmək olarmı? Gəncədən Gülnur Raqif qızının reportajı.
Gəncədə ərzaqların qiymətlərində kəskin ucuzlaşma hiss olunur. Əsasən, ət və yağın qiymətində 1 manatdan 2 manata dək endirimlər edilib. Ötən ilin son ayı ilə müqayisədə iaşə mallarının bu qədər ucuzlaşması alıcıları sevindirir.
2008-in sonu ilə indiki vaxtı müqayisə eləsəm, bazarda həqiqətən qiymətlər apelsini dekabr ayında 5 manat, 6 manata alırdıqsa, indi 2 manata, 3 manata alırıq. Qoz ləpəsini məsələn dekabr ayında alırdıqsa 6-7 manata, indi 4-5 manat arasıdır.
Biraz var, biraz.
Nə qədər?
Belə də 5 qəpik, 10 qəpik, belə, çox yox.
Yağda hiss eləmişik.
Zelandiya 47-də də hiss eləmişik.
1 manat düşüb, 1 manat neçə qəpiksə düşüb.
Əvvəl 6 manat alırdıq, indi 5 manat 40 qəpik, 5 manat da, baxır da vəziyyət.
Manatı əvvəl, harasa dekabr, yanvar aylarında 7 manata, 6 manat 50 qəpik idi, indi 5 manat, 5 manat 50 qəpik alırıq. Digər məhsullar, məsələn, düyü, peso, qənd, bunlarda da haradasa ucuzlaşma hiss eləyirəm. Məsələn, toptan satış məntəqələrində artıq qiymətlər düşüb aşağı, yəni tələbat azalıb bir qədər.
Ət bazarının satıcıları deyir ki, kəndlərdən gətirilən malqara da əvvələ nisbətən 20-30 manat ucuz satılır. Buna görə də ətin qiymətini salmaq xeyir eləyir. Belə getsə, yaxın aylar ərzində ətin qiyməti 3 manata da ucuzlaşa bilər.
Dana əti 6 manat idi, düşüb olubdu 5 manat 60 qəpik. Qoyun əti də düşübdü, olubdu 6 manat 40 qəpik. Yox, fərq eləyib. Belə.
Qabaq satırdıq elə bil 6 manat 60 qəpiyə, indi satırıq 6 manat. Mal əti elə 5 manat 60 qəpik idi, indi olub 5 manat. Böhrandır da, bir də hər yerdə ucuzlaşma gedir də, maliyyə böhrandır. Ucuz alacaq, ucuz da satacaq da.
Mən ucuz alacaq.
Latınlər bəyə alırdın 100 manata heyvanı, indi alırsan elə bil 90 manat. Belə düşür, təqiqdir.
Baha idi, indi ucuzdur. Almalar 3 manat idi, indi 2 manat. Ucuz alanda da belə, üstə qazancı qoyur satırıq.
Mağaza sahibləri deyir ki, Türkiyə, Qazaxıstan və İrandan gətirilən məhsullarda ucuzlaşma daha çoxdur.
12 qəpik yumurta düşüb, 8 qəpik, aslanına düşən, sonra süd məhsulları düşübdü, 10%. Yağlar kəskin düşübdü, 7 modelli qəpik yağlar, 5 modelli qəpik, 4,50-liklər düşüb, 3 modan. Bəli, fərq böyükdür. Düyüdü, qreskalar tamısı düşübdü, 1 modelli qəpikdən düşüb 1 manada. Baha alırdıq, baha satırdıq, indi ucuz gəlir, ucuz da veririk. Əsasən Türkiyədən gəlir, Qazaxıstandan gəlir, Rusiyadan gəlir. İrandan gəlir, İranlı məsələn xurmalar da gedib aşağı. Yəni bütün ölkələrdən gələn məhsulların hamısında endirim var.
İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev deyir ki, ölkəmizdə istehlak olunan malların əksəriyyəti başqa ölkələrdən gətirilir. Ona görə də iqtisadi böhranın təsiri ilə idxal olunan mallar da ucuz gəldiyindən belə ucuzlaşma baş verir.
Xüsusilə Rusiya, Ukrayna, Türkiyə, Avropa ölkələrindən gedir ki, bunlardan da bunlarda həmin ölkələrdə qiymətin düşməsi təbii ki, həmin ölkələrdən Azərbaycana gətirilən məhsulların qiymətinə də öz təsirini göstərir. Digər tərəfdən isə Azərbaycan özündə də əhalinin alıcılıq qabiliyyətində müəyyən dəyişiklər baş verir. Bu tərəfdən əhali daha qənaətlə istifadə etməyə üstünlük verir və sahibləri böhran vəziyyəti öz təsirini göstərir. Digər tərəfdən də əhalinin müəyyən təbəqələrinin doğrudan da gəlirlərinin azalması baş verir. Yəni bu amillər məhz qiymətlərin aşağı düşməsində öz rolunu oynayır.
Azər Mehdiyev onda deyir ki, böhran dərinləşdikcə ölkəmizdə də ucuzlaşma pik nöqtəyə çata bilər. Amma işsizlik də artarsa ucuz malları alacaq alıcıların sayı da çox olmayacaq.
Gəncədən Gülnur Raqif qızı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İslam və Demokratiya proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və Demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İnternews Azərbaycanın və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan İslam və Demokratiya verişi efirdədir. Bələsiniz, mənim İlkin Məmmədov. Növbəki verişdə sələfili cərəyandan, bu cərəyanla bağlı formalaşan fikirlərdən və Əbubəkir məscidinin taleyindən danışacağıq. Studiyamızın qonağı isə Əbubəkir məscidinin imamı Qamət Süleymanov olacaq. Ancaq söhbətə keçməzdən öncə Əbubəkir məscidi ətrafındakı məsələni aydınlaşdırmaq üçün Fərəh Sabir qızın reportajını dinləyək.
Əvvəllər Ülvi Bünyadzadə küçəsi belə sakit olmazdı. Əbubəkir məscidinin yerləşdiyi bu küçədə daim dindarlar gəzişir, namazdan sonra bir yerə toplaşıb söhbətlər edərdilər. İndi isə buralarda məscidin qarşısındakı polis maşınında əyləşən iki polis işçisindən başqa kimsə gözə dəymir. Onlarla söhbətdən belə məlum oldu ki, Nərimanov rayon polis idarəsinin əməkdaşları gecə-gündüz məscidin qarşısında növbə çəkirlər. Arabid məscidin imamı da gəlib buradakı vəziyyətdən maraqlanır. Həm də məscidin təsərrüfat işləri ilə məşğul olan şəxslər zirzəmidəki əşyaları nəzarətdə saxlayırlar. Ora giriş qadağan deyil. Həmin adamları elə məscidlə üzbəüzdəki balaca meyvə dükanında tapdıq. Onlar daim məscidi nəzarətdə saxladıqlarını təsdiqlədilər. Dedilər ki, arabir dindarlardan bəziləri gəlib məscidin nə vaxt açılacağı ilə maraqlanırlar. Lakin məscidin ətrafındakı çox sayda mağazaların əksəriyyəti də bağlı idi. Hazırda açıq olan obyektlərdən biri ət dükanında işləyən dindar qardaş dedi ki, onların içində problem yoxdur.
Məscid açıq olanla başqa yerdə işləyirdim, ibadətə gəlirdim bura. İndi prosto ilə işim buradadır, qəssab kimi işləyirəm mən bura.
Həmsöhbətim deyir ki, indi o ibadət üçün başqa məscidə getmək məcburiyyətində qalıb.
Yaxşı olacaq məscid açılardı. Yox, fərq yoxdur. Məscid hamısı Allahın evidir. Məscidə gedirik. İnşallah açılar, Allah bilər onu, biz bilmirik. Şəxsən mənim özüm istəyirəm maraqlanım. İstəyirəm ki, nə vaxt açılar bilər. İntihazı bu bizim qüvvəmizdən kənardır. O özləri bilir nə vaxt açılacaq, nə vaxt. Bağlayan adam yaxın ki, istəyəndə açar, istəyəndə bağlayır.
Əbubəkir məscidi ətrafında üzləşdiyimiz növbəti şəxs də əvvəllər ibadət üçün bura gəlmiş.
Mən özüm burada işləmirəm, gəlmişəm qardaşımı ziyarət etdim. Mənə gəlib ibadət edirdik, gəlmiş. Başqa məscidlər, hansı məscidə yaxındır, gəliyor.
Problem
nədir? Yox, əlhamdülillah, problem yoxdur. Görürük ki, bağlıdır hələli, inşallah inanır, açılacaq. Ömrümüzü Allaha təndir. Ona məşğul olan insanlar var, onu məşğul olurlar. Biz de istəyirik açılsın, inanır inşallah açılsın.
Əvvəllər Əbubəkir məscidə gələn dindarların indi böyük bir qismi Yasamaldakı Türk məscidində namaz qılır. Orada da olduq. Doğrudan da burada xarici görünüşünə görə sələfi olduğu hiss olunan dindarların sayı nisbətən çox idi. Onlardan biri Azər deyir ki, indi sələfi təriqətinin davamçılarının toplaşdığı konkret bir yer yoxdur. Onların hərəsi bir məscidə gedir.
Yəni, konkret yer məscidə və o Bakı məscidə idi. İndi toplanılandır, elə yer yoxdur. Yəni, belə məscidlər var ki, məsələn, Şəhər məscidində olurlar, sonra Şəhidlər Xəyabanın yanındakı məscidlər. Yəni, belə də kim hara yaxındır sonra.
Azərin sözlərinə görə onlar ibadət etdikləri məscidlərdə təzyiqlərlə üzləşmirlər. Amma ümumilikdə təqiblər davam edir.
Gəlib bizimlər ki, yox, burada namaz qılma falan, belə şey yox. Sələfi əqidəsində olanları vahabi deyirlər. Sələfi əqidəsində olanları ümumən təqib edirlər. Məsələn, işə götürmürlər və yaxud da ki, işdə olanı sardırlar və s. və ilaxır. Ümumən təqib var, amma belə ne deyirlər, qırağdan görünməyən kimi də görünmür ümumən.
Əbubəkrin açılmasına gəlincə, Azər oranın tezliklə açılacağını gözləmir.
Ona görə bağlanıb ki, açılmaq.
Söhbət etdiyimiz digər dindən Tərlan isə son vaxtlar İçəri şəhərdəki Aşurbəy məscidində ibadətə gedir.
Çox az bir adam tuta biləcək bir yerdir. Bura tarixi abidədir. Yəni, çox vaxt orada, ümumiyyətlə, cümələri orada bayırda icazə verirlər qurmağı. Cümələri yalnız içəri toplaşmaq şərti ilə icazə verirlər qurmağı cümə namazını. Yəni, eyni təzyiqlərdir. Yəni, bayırda qılmağa icazə verilmir. Yəni, eyni zamanda şəhərlər məscidində də, şəhərlər xiyabanda yerləşən məscidə də bayırda icazə verilmir qılmağa.
Tərlan, Əbubəkrin uzun müddət bağlı qalacağına inanmır.
Subhanahu taala hər şeyə qadirdir. Yəni, Allah onları açan da, yəni, bağlayan da, hər bir şey Allahın izni ilədir. Və biz əminik ki, Allah subhanahu taala, inşallah Allahın izni ora açılacaq. Yəni, ora bağlı olmağına səbəb yoxdur onun. Yəni, biz tərəfdən hansısa bir qanun pozuntularına yol verilməyib ki, o məscid bağlansın. Bunu belə əmin edirik ki, dövlət, yəni, bu işdə adil olacaq və yenidən məscid açılacaq və ibadət edənlər yenidən öz məscidlərinə qayıda biləcəklər.
Nərimanov rayon dindarları dini icmasının rəhbəri, məhkəmədə vəkil qismində çıxış edən Cavanşir Süleymanov isə bu yaxınlarda Strasburqa səfər edəcək. Səfər zamanı görüşəcək şəxslərlə o, həm də Əbubəkir məsələsini müzakirə edəcək.
Gözləyirik qərarı versinlər, sonra verəcək Ali Məhkəməyə, ondan sonra verəcək plenuma, ondan sonra verəcək Konstitusiya Məhkəməsinə, ondan sonra Avropa Məhkəməsinə, ondan sonra avtomatlara başlayacaq yığmağa.
Cavanşir Süleymanov deyir ki, onlar hüquqi baxımdan məscidin açılması üçün lazım olan hərəkətlərin hamısını yerinə yetirəcəklər.
Belə, reportajı dinlədi, qonağımıza üzüm tuturam, Əbubəkir Məscidin imamı Qamət Süleymanova. Vəkil deyir ki, bütün prosedurları keçəcək, hüquq prosedurları. Yaxşı, bəs nəticə hasıl olmasa, onda nə edəcəksiniz?
Bismillahirrahmanirrahim. Deməli, biz təbii ki, gözləyirik hələ, gözləyirik ki, məscid açılacaq. Çünki biz tərəfdən bir problem olmuyor heç vaxt. Əksinə, məscidin olmağı həm dövlətə, həm vətənə, həm insanların özlərində çox böyük xeyri var idi. Ola bilər çoxsa başa düşməyib bunu əlim indiyəcən. Çünki məscid yeganə məscid idi ki, Azərbaycanda radikallığa qarşı maarifləndirmə işi aparırdı. Və xüsusən də dünyada bu saat hal-hazırda radikallığın, xüsusən müsəlman cavanlar arasında radikallığın artmaq tendensiyasını görəndə, səbəblərini görəndə belə məscidə çox böyük ehtiyac var idi. Elə ona görə də radikallara bu sərf etmirdi. Bunların təbliğatını qabağın alan yeganə yer idi. Ona görə hələ qumbaranı da belə atmaqda səbəblərində ən böyüyü bu idi. Bizim üstümüzə bu hücum, bu terror hadisəsi. Ona görə biz gözləyirik və biz bu müddətdə bu qanun çərçivəsində nəyə imkan var, onlardan hamısını istifadə edirik. İndi məhkəmələrdir, indi bəziləri indi artıq olub keçib və düzdür, ən böyük səbəb bu idi ki, istintaq qutarsın, başı çatsın, ondan sonra istintaq gedir. Və istintaq da artıq keçən ay qutardı. Keçən fevralın 23-ü artıq bitdi. Biz gözləyirik də eləm də. İndi biz qanun çərçivəsində nə miqdarda hərəkət etmək olar, biz olan hamısını edəcəyik.
Yaxşı, bəs sizcə, məsələn, həbslərlə filan narətikalların qarşısını almaq olarmı? Bəzilər də oradan da fikirləşə bilər ki, məscidi bağlamaqla problemi kökündən həll eləmək mümkündür.
Mən dəfələrlə demişəm ki, indi oradikallar çoxsa allanıb, yəni, cavan uşaqlar da alladım. İndi bunlar tutulur, düzdür. Tutulmağı məsələn həlli deyil. O məsələn həll eləmir. O gedir məsələn zindana, orada daha da pisləşir. Və daha da o fikirlərini orada yayır. Çünki zindanda o radikallığa düşməyin səbəblərindən də biri narazılıqdır. Və təsəvvür edin, o cür fikirli adam qoyurlar o zindanda o narazılar. Təbii ki, zindanda da hamısı narazıdır demək olar, çoxsu. Və tez tuturlar onun fikirlərini, yəni. Görürsünüz, hətta bəziləri zindanda radikal olub çıxır bayra. Səbəkirdə olmayıb. Ona görə, yəni, bu məsələ həlli deyil. Maarifləndirmə işi aparmaq lazımdır. Maarifləndirmə, sonra dövlət də müəyyən cəhətdən müəyyən məsələləri nəzərə almaq lazımdır. Məsələn, onların ən, onlar səbəblərdən də biri, məsələn, dövlətin, məsələn, hicab məsələsinin münasibəti. Məsələn, indi biz eşidirik ki, məktəblərdə problem eləmək istəyirlər. Və bu cür məsələlər, hansı ki, əgər bu heç də vacib bir məsələ deyilsə, mənə yəni ki, dövlət istifadə eləməlidir ki, nəzər almalıdır cəmaatı. Dindarlar nəzər almalıdır. Çünki Azərbaycanın 95%, 98% müsəlmandır. Və bunu nəzərə almalıdır ki, bu hər cəhətdən ki, qərar verəndə ki, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki səbəblərdən biri radikalın səbəblərindən və bu da böyük rol oynayır.
Təşəkkür edirəm Qamət bəy. Azərbaycan mediasında tez-tez belə fikirlər də səslənir ki, bəs Azərbaycanda dini radikallığın artdığını göstərmək, sanki siyasi İslamın yaranması görüntüsünü yaratmaq əslində elə hökumətə sərf edir. Bu yollar Azərbaycanda demokratiya sahəsində olan problemləri arxa plana keçirməyi əsaslandırmaq olur. Belə düşünənlər fikirlərini belə əsaslandırırlar ki, radikal qrupların tutulması və başqa bu cür əməliyyatlar eləməz seçki öncəsi dövrlərə ya da ki, siyasi durumun gərginləşdiyi vaxtlara təsadüf edir. Bu haqda nə düşünürsünüz?
Bilirsiniz, mən düzü siyasi İslam'a qarşı, yəni İslamı siyasətləşdirməyə qarşıyam. Ümumiyyətlə, bizim məscidimiz, mövqeyimiz budur ki, biz sələflər siyasətə qarışmağa yaxşı baxmırıq. Amma indi demək ki, məsələn, kimlərsə bundan istifadə eləyir, bu ola bilər, mən inkar etmirəm. Ancaq o tutulanlar heç də, bilirsiniz, o böhtan deyil ki, onları hazırlayırlar. Yox, onlar doğrudan da o problemli insanlar idi. O radikallar tutulmaqları doğrudan da problem insanlardır. Ola bilirsiniz, bilirsiniz, bu heç də dövlət o tərəfindən deyil. Bu radikalların özləri seçirlər belə məqamları. Belə məqamları ki, məsələn, patlayışları, o müəyyən o problemləri məhz seçkilər qabağı və ya məsələn hansısa bir münasibətlərdə etsinlər. Çünki sakitlikdə etmirlər. Adı məsələn məscidimizi o patladan bomba atılan günü, qumbara atılan günü hansısa bir münasibətlər var idi o gündə. Yəni seçilmiş günlərdir. Mənə gəlmə heç də fikirləşmirəm ki, bu ancaq yəni dövlət tərəfindən bu edilir. Yox. Bu elə radikallar özləri də belə günləri seçirlər, belə vaxtları.
Radikallıqdan danışmışkən bir məsələ də var. Azərbaycandakı internet forumlara girəndə istər sələfilərin forumları olsun, istərsə də başqalarının forumlarında doğrudan da radikallığın başqa dinlərin nümayəndələrinə qarşı dözümsüzlüyün, məsələn, yəhudilərə, xristianlara, hətta özümüz kimi olmayan müsəlmanlara qarşı dözümsüzlüyün təbliğini açıq-aşkar görmək olur. Özə belələri məhz hansısa İslam alimlərinə, Qurana və Peyğəmbərə də istinad edirlər. Bu faktlar haqqında siz nə deyirsiniz?
Bilirsiniz, təbii ki, radikalın yayılmağına səbəblər var. Səbəblər var. Məsələn, çoxsu hal-hazırda ki, müsəlmanların çoxsuna dindirsəz, məsələn, dindarların çoxsu narazılığın, öz narazılığını bildirəcək. Məsələn, adilsizlik, məsələn, münasibət, məsələn. Məsələn, xristianlara, yahudilərə münasibət bizdən daha yaxşıdır. Məsələn, azadlıq. Məsələn, adi bir dənə sizə misal çəkim ki, məsələn, yahudilər, Yeqova şahidləri və başqaları rahat öz dəvətlərini edirlər. Məsələn, kitablar da paylayırlar küçələrdə, evlərə gedirlər. Amma onun birin, məsələn, adi bizdən birimiz eləsək, bizi, məsələn, dərhal aparacaq elə polis məntəqəsinə və orada təhqir olunur. Ola bilsin, təhqir etsinlər. Ola bilsin, hətta bir 10-15 gün həbs etsinlər. Yəni, bu cəmiyyətdə bunlar görünür. Yəni, bu axırı hadisələr, bu bəzi məscidlər bağlandı. Məsələn, adı, məsələn, o radikalların çox olmağı səbəblərində, məsələn, Sumqayıt idi qeyd olunan. Hətta siz də axırı hadisələrdə görürsünüz ki, tutulanların çoxu Sumqayıtdandır. Və təbii ki, onun nəticələrindən ən böyük səbəblərindən biri orada məscidin bağlanmağı idi. Məsələn, məscidin bağlanmağı radikal qruplara çox sərf edirdi ki, onlar öz təbliğatlarını bundan çox istifadə etdilər. Və nəticədə görürsünüz, sonda görürsünüz, bütün əsas mənbə mərkəz ora mərkəzə çevrildi. Və görürsünüz, cavan uşaqlar artıq hər şey getdilər. Onlar başa salırlar ki, bizi istəmirlər, bizə qarşıdırlar hamı. Başqalarına daha azadlıqdır, görürsünüz, məscidlərimizi bağlayırlar və s. Və təbii ki, dünyada olan gedən proseslər də bunun üstünə gəlir və belə artır. Və bundan sadəcə bəzi qüvvələr istifadə edirlər. O fakt var, bu danılmazdır, yəni inkar edilməzdir. O fakt var, radikallıq artır və məscidin bağlanmağı heç də nə dövlətin xeyrinə deyil, məhz istədiyim, nə də burada vətənin, yəni cəmaatımızın. Çünki bundan heç burada yaxşı nəticə verməyəcək bu. Əgər balaca bir yerdə məscidin bağlanmağı belə nəticələr gətirib çıxardısa, təsəvvür edin, böyük yerdə böyük məscidin bağlanmağı. Təbii ki, biz çalışırıq, səbirli olmağı çağırırıq, lakin qanat yoxdur ki, heç kəs radikallığa getməyəcək. Təbii ki, bu nəticəsi odur ki, radikallığa çıxardacaq qeyri-müsəlmanlara qarşı. Hansı ki, İslamla, İslam nöqteyi nəzərinə baxsaq, qeyri-müsəlmanlarla gözəl münasibət qurmaq lazımdır. Xüsusən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cəmiyyətinə fikir versək, onun cəmiyyətində yahudilər də yaşayırdı, xristianlar da, nəsranilər də yaşayırdı və münasibət çox gözəl idi. Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qonşusu yahudi idi, xəstələnmişdi uşaq, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qonşu haqlarından getdi onu ziyarət eləməyə. Demədi ki, məsələn, o qeyri-müsəlmandır, kafirdir və s. Sadəcə birisi savadsızlıqdan, marifləndimənin zəif olmağından radikallıq gətirib çıxardır.
Təşəkkür edirəm Qəmət bəy. Bəzilərində sizin dini təriqətin nümayəndələrinə qarşı ön yarğı formalaşdıran amillərdən biri də budur ki, xarici görünüşünə görə sələflər ən çox elə Çeçenistan, Pakistan, Ərəb ölkələrindəki radikal yaraqlara çox oxşayırlar. Üstəlik Azərbaycanda yeni yaranan dini cərəyanların dinə dəvətləri bugünə kimi mövcud olan başqa təriqətlərin tənqidi üzərində qurulur. Ona görə də bu cür şübhələr lap artır. Siz, məsələn, anlada bilərsinizmi ki, həmin radikallardan fərqiniz nədir?
Bilirsiniz, ola bilər indi zahirən, birinci saqqaldır, bu balaqdır, bu dinlə bağlı məsələdir və bu Peyğəmbərimiz əmr edib. İndi bütün kimsə hansısa bir saqqallı adam geyib nəsə eləsə, onu bütün hamısına şamil etmək təbii ki, böyük xətadır. İndi kim haradasa saqqal saxlayır Çiçənistanda və ya Afqanistanda, onlarla bağlamaq çox bizim böyük səhvdir. Bunu mənə elə gəlir ki, bunu çoxsu bilməməzlikdən edir. Çünki Azərbaycanda doğrudan da dini maarifləndirmə sıfır səviyyəsindədir. Hələ özünüz də fikir versəz, ASTV-də həftədə bir dəfə Vasif müəllim danışır, ancaq məsələn, müğənnilər saatlarla, məsələn, ekstrensenslərlə, baxıcılara saatlarla vaxt ayrılır. Yəni, cürbəcür mənasız millətin mənəviyyatını pozan məsələlərə vaxt ayrılır saatlarla, ancaq dini cəhətdən isə sıfır səviyyəsindədir. Təbii ki, belə cəmiyyətdə bizə qarşı belə fikir, bizə qəribə kimi baxırlar və bundan da bəziləri bilirlər, bəzilər bilirlər, lakin istəyirlər, istifadə edirlər bu bilməməzliyinə cəmatın, bizi haranansa bağlamaq istəyirlər. Təbii ki, bundan istifadə edirlər, amma bizim, təbii ki, biz onlardan deyilik, o radikallardan, o radikal qruplardan, çünki bizim fikirlərimiz tamamən ayrıdır. Biz radikallığa qarşıyıq, onların özlərinə qarşıyıq, onların o addımlarına. Onlar özləri bizi qeyri-müsəlman görürlər. Sadəcə zahirən oxşadığımıza görə, ona görə bəziləri savadsızlıqlarından, dini cəhətdən savadsızlıqlarından bizə nəsə deyirlər. Bəziləri o radikal qrupları bizə aid edirlər. Və məsələn, tutaq ki, kim neynir? Deyirlər, vahabidir və ya sələfidir və ya nədirsə. Hansı ki, o radikal qrupların öz adları var. Bəli, var belə radikal qruplar, başqalarına münasibətdə çox sərtlər. Çox sərtlər, məsələn, təkfir cəmaatı, cihad cəmaatı, Hizb-ut Təhrir cəmaatı və başqa dəstələr hansı ki, bunlar radikal yönlü, yəni dəstələrdir. Bu var, amma bu sələflərə aid deyil, yəni sələflər çox normal münasibətdədir, normal baxırıq, bu səhvdir kim bizi, məsələn, səhvdikdə, məsələn, ittiham edir. Çünki məscidimiz 10 ildir fəaliyyətdir, bizdə heç vaxt ayrı seçkili, yəni barədə problem çıxmayıb və bizim məsciddə şiələr də gəlib namaz qılır, şiə axundu da var. Şiələr də gəlib namaz qılır. Gəlib namaz qılır və çıxıb gedirlər. Burada heç indiyəcə heç bir problem olmuyor bizim məsciddə. O, bilirsiniz, ya bilməməzlikdəndir bu bizə qarşı bu, ya da qərəzlidir. Qərəzlidir ki, istəyirlər bizim, məhz bizim məsciddə pis fikrə gətirib çıxartsınlar cəmiyyətdə. Amma var elə radikal qruplar, onlar bizim aid deyil, onlar sələfi deyirlər əslən.
Aha, bir sual da verəcəm. Sələflərin radikal olduğunu deyənlərin bir narahatlığı da budur ki, ən çox da övladları aktiv şəkildə məscidlərə gedib gələn valideynlər bundan narazılıq eləyirlər ki, bəs övladımız başladı dinlə maraqlanmağa, əvvəlcə müsbət təsirləri də oldu. Amma bir müddət sonra başladı evdəkilərlə münasibətləri korlanmağa. Ki, bəs saqqal buraxmaq məcburidir, saqqal buraxın, qadın hökmən hicab taxmalıdır, niyə hicab taxmırsan və s. Mənə maraqlıdır. Sizin üçün önəmli olan nədir? Kiminsə yaşam tərzi, daxili inancı, halal yaşamağı ya inancın hökmən saqqal saxlamaq, hicab taxmaqla tətbiq eləməsi?
Önəmli bilirsiniz, önəmli həm daxili ruhani aləmdir, mühümdir. Həmçinin zahir də mühümdir. Yəni, bunlar bir-birlərini tamamlayır. Şək yoxdur ki, əsas daxildir. Əsas daxildir. Lakin zahir onu tamamlayır. Zahir isə kim nə qədər bacarır, o qədər etməlidir ki, o daxili tamamlasın. Belə suallar verirlər mənə gəlin məsciddə. Mən də elə bu mövqeydən çıxış edirəm ki, deyirəm, bacardığın qədər saxla. Əgər bacarmırsansa, Allah kömək olsun sənə və salam. Ya düşmürəm ki, yox, sən saxlamasan mütləq və s. sərt mövqeydə olmuram, yox. Bilirsiniz, bu problemdir düzü, bu problemdir. Mən danışıram həmişə cavanlara ki, evdə xüsusən valideynlə münasibət və s. çox gözəl surətdə olmalıdır. Mən toxunuram bu məsələlərə. Toxunuram, çünki biz komunizm cəmiyyətindən çıxmışıq. Yəni bizim cəmaat belə şey görməyib. Ona görə indi gələndə görəndə məsələn cavan saqqal saxlayır. Bu onun üçün qeyri-bəsən biraz belə qəribədir. Lakin yavaş-yavaş öyrəşirlər. Lakin o evdə münasibət və s. ataya, bacıya, qardaşa biz toxunuruq bu məsələdə. Lakin təbii ki, insanlar bir sürü cürbəcürdür. Bəziləri normaldır. Bəziləri görürsüz valideynlər gəlir mənə öz təşəkkürlərini bildirirlər. Bəziləri gəlir görürsüz şikayət edirlər ki, bu özünü yaxşı aparmır. Bu insan özündəndir bilirsiniz. Bu dinlə bağlı deyil. Yəni məscid necə lazımdır? Təbliğat eləyir, dözümlülük və s. insanlarla münasibət. Yəni nə lazımdır biz edirik. Lakin o çıxan problemlər o insanın özünə görədir. Yəni o özünə bağlıdır. Çünki məsciddə elə təbliğat olunmur ki, ged məsələn sərt ol atanla, ged məsələn bacınla sərt ol, qonşunla sərt ol. Məsciddə elə təbliğat olunmur, əksinə təbliğat olunur. O məli gəlir ki, o insan özünə bağlıdır. Səbirsizliyində, məsələləri yanaşmaqda biraz sərt ol, tələsməyində və s.
Təşəkkür edirəm sizə. Studiyamızın qonağı Əbubəkir məscidinin imamı Qamət Süleymanov idi. Verilişdə qaldırdığımız problemlərlə bağlı Azərbaycanın dini qurumları iş üzrə dövlət komitəsi ilə də əlaqə saxlamışdıq. Komitənin şöbə müdiri Gündüz İsmayılov reportörümüz Fərəh Sabir qızına bunları dedi.
Orta məktəblərdə hicaba qadağa qoyulması ilə bağlı məlumatlar yayılır. Bax, mən bilmək istərdim, sizə bunu ilə bağlı şikayətlər gəlibmi? Araşdırmısınızmı? Ümumiyyətlə, heç şikayət olmadan bəlkə özünüz maraqlanmışsınız. Bu
konkret bizə dövlət komitəsinə indiyənə dək bununla bağlı rəsmi heç bir müraciət olunmayıb, amma təbii ki, mətbuatda gedən yəni o məlumatlar bizə də məlumdur. Ola bilsin gələcəkdə də müraciət olsun. Konkret bunun araşdırılmasına gəldikdə biz mövqeyimizi yəni dəfələrlə bildirmişik ki, orta məktəblərdə vahid uniformanın tətbiqi ilə bağlı qərar ölkədəki vicdan azadlığı məsələsi ilə izah olunmamalı və yaxud bununla əlaqələndirilməməlidir. Məktəblərdə vahid uniformanın tətbiqi hamının gözlədiyi bir qərardır. Çünki indi nə qədər dəfələrlə kira tutulurdu ki, şagirdlərin hamısı eyni formada gəlmir, məktəblərə oxşamırlar hətta. Yəni bu qərarı çoxdan cəmiyyət gözləyir. Əgər bu gün həmin vahid uniformanın tətbiqi ilə bağlı qərar varsa, bunu məncə doğru düzgün qəbul etmək, obyektiv münasibət bildirmək lazımdır. Əksinə buna hansısa bir etiqad azadlığının pozulması filan kimi qiymətləndirmək doğru olmaz.
Sonra bir sual da Əbubəkir məscidi ilə bağlıdır. Bu məscid hələ də bağlıdır və onun bağlı qalması ilə bağlı, ümumiyyətlə nə vaxt açılacağı, istintaqın nə yerdə olması ilə bağlı, siz maraqlanırsınızmı, nəsə bir özünüzdə məlumat alırsınızmı, yoxsa heç bu məsələnin yəni sizə adiyyəti yoxdur, səlahiyyəti yoxdur. Yəni nə dərəcədə sizi narahat edir komitənin?
Bununla bağlı dəfələrlə məsələ qaldırılıb, dövlət komitəsi öz münasibətini bildiribdir. Məscidin açılıb-açılmasın məsələsi, yəni müvəqqət olaraq təbii ki, bağlanmaqdan söhbət gedir. Bununla da bağlı məhkəmənin qərarı var. Məhkəmənin doğru düzgün qərar verib-verməməsi müzakirə mövzusu ola bilməz. Təbii ki, bu birbaşa məhkəmənin səlahiyyətində olan bir məsələdir. Ancaq istintaq prosesinin yekunlaşıb-yekunlaşmaması ilə bağlı dini qurumlar üzrə dövlət komitəsi hüquq mühafizə orqanı deyil. Bununla bağlı hüquq mühafizə orqanları münasibət bildirə bilərlər. İstintaqın nə vaxt qurtaracağını da onlar deyə bilərlər. Konkret olaraq təbii ki, dini qurumlarla və dövlət komitəsi də bu məsələni hər zaman diqqət mərkəzində saxlayır.
Ancaq bir məsələ də var. Bugün Qamət Süleymanov elə bizə deyirdi ki, məscidin bu müddətdə bağlı qalması dindarlar arasında radikallığın artmasına gətirib çıxarıb. Çünki o deyir ki, məscid yeganə yer idi ki, orada onları radikallaşmağa daha da imkan vermirdilər.
Bu hər halda subyektiv fikirdir. Ümumi fikir kimi və yaxud da ki, ümumi bir qənaət kimi qəbul etmək doğru olmaz. Təbii ki, hər bir kəsin fikirlərini hörmətlə yanaşılır, o cümlədən də bu fikirə. Amma konkret onu yenə deyim ki, bu sırf məhkəmənin verdiyi bir qərardır. Məhkəmənin konkret əsası var və bu, yəni məhkəmənin qərarına münasibət bildirmək hər halda bu subyektiv olar.
İndi dini komitə Azərbaycanda dini durumu necə qiymətləndirir və ümumiyyətlə hansı sahə ilə bağlı, hansı məsələ ilə bağlı sizə ən çox şikayətlər daxil olur?
Konkret olaraq dini qurumlarla işte, dövlət komitəsi, yəni dini durumu qiymətləndirməkdən qiymətləndirməsindən söhbət gedirsə, biz dəfələrlə bildirmişik ki, bundan öncə də ölkədəki dini durum necədirsə, bu gün də elədir. Təbii ki, onu da dəfələrlə deyilib ki, ölkədə kiçik sayıları barmaqla sayılacaq qədər az olan radikal qruplar da var. Bu qrupların zərərsizləşdirilməsi istiqamətində isə mütəmadi iş aparılır. Amma heç vaxt bu qruplar qüvvə kimi xarakterizə ola bilməz. Çünki qüvvə böyük bir potensial deməkdir. Bu qruplar heç vaxt Azərbaycan cəmiyyətində böyük çoxluq tərəfindən, ümumiyyətlə çoxluq tərəfindən qəbul olunmayan qruplardır. Sadəcə olaraq bu qruplar bütün ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da var, onlarla mübarizə aparılır. Bu üçü qaldı bizə olan şikayətlərə, daha çox deyək ki, məscidlərdəki vəziyyət, şəxslərlə bağlı, şəxslərin dinə münasibəti ilə bağlı, din xadimlərinin, müəyyən din xadimlərinin dinə münasibəti ilə bağlı daha çox bu xarakterli olan şikayətlər daxil olur.
Vəssalam, bugünkü İslam və Demokratiya verişi burada başa çatır. Bugün sələfili cərəyandan, bu cərəyanla bağlı formalaşan fikirlərdən və Əbu Bəkir məscidinin taliyindən danışırdıq. Məscidin imamı Qamət Süleymanov və Dini Qurumlar İş üzrə Dövlət Komitəsindən Gündüz İsmayılovun da yardımı ilə. Bələdçinin səməyindim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Dünyada İslam və Demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələb.